orvalao im: Otići li povrapan pas ksaj bote mashtruese? A din marvallahu im se qfar dite po na prat. Gjunahtarin a dit arsije nuk do t'ket. Êshtë e dit që para Zotit kem me dal. Êshtë dita që s'te një as bape as nan. Êshtë dita nga trishtimi saj nëna me bar do të heth nga trishtimi barën e saj. Êshtë dita kurse i cila gjithë dhënse do të braktisat e gjika për gjiri. E njerëzit do të dukën si të dehur, por ata nuk janë të dehur për dënimi Allahut është i ashpër. Është dita kun nga trishtimi i saj do t'i afrohet mia nënës e i thot: Oj nan, të lutem më ndihmo, këtë frikë nga unë, oj nan, ma largo. Kush jeti or djalë, largohu nuk të një. Oj nan, nuk po mje, jam biri it, atë kujtohet se ndunja shumë ke dasht. E si mund të thua se nuk po mje tash? Oj nan, ti për këtë dit as gjes me ke tregu, prandaj unë Zotin tim se kam adhuru. Largohu biri im, largohu se nuk të një. Largohu biri im se gajlen ti me kam, kur dal para Zotin nuk di qka do të thëm. Atëher, të lutëm ti baba im, të lutëm baba im një sevap ma jep, më ndihmo or bab të hi në gjennet. Nëna më mohoj, nuk dashti frikën nga unë të më largoj. Or biri im, unë të kam rritur, unë të kam shkolluar, se ka fshata të shishmi kam lënë në favorin tënd, të kam ofruar atë që të bënd të dobi, e të kam larguar atë që të bënd të dëm. E tjoj biri im, po isha gjithë të trishtime të kësaj dite se kiametit. E baba it, ka shumë pak pun të mira, e shumë vepra të këqia. E prandaj pëmduen për vetit i mërbir, se kur dal para Zotit, gjdo ti them se di. Aman o Allah, sa dit e trishtueshme, të i këprindin nga vladja është e mundshme. Po i këfmia nga prindi dhe prindin nga fëmia, na dit trishtohet e tër njerëzia.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
Kur e takon vëllan që për Zotë ka dasht, i thot: Të lutëm vëllah, të lutëm vëlla, një sevap ma jep. Vëlla u pajtohet e sevap një jep, e Allahu së bashku i qënë në gjennet. Vëlla im, kjo është dita që me vështirë. Që i duar për para Allahu dhe thuaj: O Zoti madhruar, nga ti kërkojmë mëshirë. Se ai që s'ka punu, Zoti në Kur'an ka thënë: Aja dit nuk që as bape as nan. Ti të lutim i Zot, veç ti në ndihmo, të këqijat nga ne ti në imbulo. O Zot, me ne gjithmon të qëndrosh, të qëndrosh atëher kur vari in do të shkatrohet, kur trupi in në dhej do të qëndrohet, kur emri in do të harohet, kur një dit të fështirë për para madhiris të ndë dhe të qëndrohet, kur njerëzit e mirë dhe të gëzohen, et këqit dhe të dëshprohen. O Zot, nga mëshira ite mos na dëbom, me mëshirë ndaj neve ti gjiko, me gjehnemin mos na tako, me mëshirën tënde gjennetin në dhëra.